Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 tonne kello 20 asti. Tästä illasta vastaavat Kari ja Heidi Pöllänen ja tämän illan sananopetuksesta vastaa Kari. Yhdessä me sitten tuodaan esiin semmoisia asioita, joita Pyhä Henki on tähän iltaan tuotavaksi antanut. Ja sitten tietenkin ylistysmusiikin kuuntelu on yksi osa tämän illan antia. Me ollaan usein näiden ohjelmien aikana tuotu esiin se totuus, miten valtavan lahjan Jumala on ihmiskunnalle antanut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa yksin armosta. Ja Jeesuksen veren kautta Jumalan omat voi tulla siihen kaikkein pyhimpään hänen armoistuimensa eteen siihen ristin juureen. Pyhän Hengen kanssa ja avulla me voidaan tässäkin hetkessä tarttua tuohon ihmeelliseen armonvoimaan muistaen se, että armo ei ole meidän syntien peite, vaan voima elää Jumalan tahdossa. Mä uskon näin, että Jumalan tahto omiinsa nähden on se, että ton armon voiman alla, Pyhän Hengen ohjauksessa, Kristus saisi aina vaan enemmän sijaa meidän jokaisen henkilökohtaisessa elämässä, myöskin meidän perhekunnissa, kuin sitten myöskin seurakuntien keskellä. Ja että Jumalan armon ja rakkauden virta voisi sitten virrata aina siellä, missä Jumalan omat kokoontuu yhteen ja missä Jumalan omat liikkuu. Tämmöisessä ajassa, jota me ihan maailmanlaajuisesti eletään, niin on ihan elintärkeää tuntea Jumalan muuttumaton sana. Sanan tuntemisen kautta me sitten opitaan tuntemaan ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on. Opitaan aina syvemmin tuntemaan Jumalan valtavaa rakkautta ja sitä, että hänen rakkaudessaan ei ole pelkoa tällaisinakaan aikoina. Sanan totuudessa me voidaan seisoa vahvana loppuun asti. Matteus 24 ja 13 sanoo tästä asiasta näin. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Sanassa pysymisen lisäksi meitä kehotetaan ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun ja jakeen 17 sanoin rukoilkaa tai rukoilemaan lakkaamatta. Ja näinhän se on. Rukous on todella se elementti, joka liikuttaa taivasta ja Jumalahan kuulee aina lastensa rukoukset. Niin johdatatko sä, Kari, meidät jälleen kerran rukouksen kautta eteenpäin?
Kiitämme taivaan Isää Pyhästä Hengestään. Kiitos, että Pyhä Henki sinä teet eläväksi. Ja niin. Näissä olosuhteissa sanasi, kuin myöskin siellä kuulijoiden sydämissä. Me olemme uudessa liitossa sinusta riippuvaisia. Ja kiitetään siitä, että saadaan elää tuossa riippuvuussuhteessa, huomioida sinut. Ja sinä kirkastat elämässämme Jeesusta Kristusta. Kiitos siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Kun ihmiset rukoilevat Jumalaa saadakseen vastauksia asioihinsa, tarpeisiinsa, elämäänsä, yleensä tuodaan eräänlainen tarvelista Jumalalle. Ja kun sitten jostain syystä ei ala kuulumaan niin vastauksia tähän tarvelistaan, niin sitten vaan pyritään toistamaan sitä listaa. Ja kun toisto ei tuo vieläkään mitään tuloksia, niin sitten reaktiot ovat eri ihmisillä erilaisia. Kuka mitäkin tekee. Mutta Jeesus oli sanonut, ettei hän jättäisi omiansa yksin, vaan lähettäisi Pyhän Henkensä, joka johdattaa, neuvoo, opettaa, puolustaa meitä, niin kuin Johannes 14.25 sen tuo esille. Ja hän opettaisi myös meille kaikki ja muistuttaa meitä kaikesta siitä, mitä sanassa olemme sitten oppineet. Ja siksi meidän täytyy ymmärtää, että meillä olisi jokapäiväinen riippuvuussuhde häneen. Ilman riippuvuussuhdetta niin ei meillä ole sitten ketään, ketä neuvoisi meidän elämäämme. Sillä omassa voimassa emme saa aikaan yhtään mitään. Jos näin ei ole, niin silloin taivaanisen voi sanoa niin sellaiselle ihmiselle, joka ei ole riippuvuussuhteessa, että ei suhdetta, ei voimaa, ei voitelua hänelle. No, voi ajatella, että miksi, koska ihminen on silloin valinnut oman tiensä eikä uuden liiton tietä. Jumala on varannut voimansa vain niille, jotka sitten haluavat olla kuuliaisia hänelle ja hänen sanalleen. Kukaan ei voi elää toimivaa uskon elämää omalla voimalla ja omalla älyllään. Meidän on opittava kulkemaan Jumalan sanan mukaan, ei omalla voimalla eikä omalla älyllä, vaan riippuvuussuhteessa elävää Jumalan pyhän hengen kautta. Ja Paavali selitti syyn siihen, miksi niin monet eksyvät näinä viimeisinä aikoina tai päivinä. Ja se on se, että etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Näinhän siellä toinen tessalonikalaiskirjeen toinen luku jae 10 sanoo. Totuus on Jumalan sana ja sen ilmoittamat periaatteet. Ja näemme myöskin tässä Johannes 14:15. Senhän mukaan siellä sanotaan, että ne, jotka sitten rakastavat totuutta, rakastavat Jeesusta. Jeesus sanoi myös, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Toisin sanoen, niin kukaan ei voi pysyä Kristuksessa, ellei pysy pyhän hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Hän muistuttaa Jumalan sanasta, opettaa meille myöskin pysymään tuossa sanassa ja häneltä tulee voima ja voitelu pysyä sanassa. Silloin me pysymme niin tiellä ja silloin me pysymme totuudessa ja elämässä. Ja siksi meidän on löydettävä niin aikaa etsiä ensin pyhän hengen ohjaus ja johdatus elämäämme, eikä ryntäiltävä pyyntilistamme kourassa niin Jumalan eteen ensimmäisenä. Vai ensimmäisenä on katsottava se, että onko kyseisenä päivänä antautunut pyhälle hengelle. Saako hän ohjata, saako hän voidella, saako hän tuoda sen taivaan tahdon elämäämme, mitä me itse kukin tarvitsemme. Niinpä meidän ei tulisi sitten aloittaa aamuamme ilman, että tuomme sanan totuuden siitä, että vain pyhän hengen avulla voimme toimia. Ja että tarvitsemme armon voimaa elää tänäänkin riippuvuussuhteessa häneen. Tämä on kaikki semmoinen asia, joka meidän on huomioitava ja pyydettävä. Ei ole järkevää aloittaa päivänsä ilman, ettei sitten pyydä pyhän henkeä tulemaan niin, ja tekemään mahdolliseksi sen, että saa kulkea hänen kanssaan koko päivän. Ja kun olen keskustellut ihmisten kanssa, joidenkin ihmisten kanssa, niin tästä tavasta sitten niin aika monet ovat sanoneet, että heillä on kyllä elämässä niin näin, että hengelliset asiat he hoitavat Pyhän Hengen kanssa, mutta maalliset itse. Ja liian usein on tullut tällainen lausunto. Niinpä he sitten hoitavat itse maalliset, mutta niin, tosiasia on se, että on erittäin tärkeää ymmärtää se, ettei Pyhä Henki jaa hengellisiin ja maallisiin elämän asioita. Hän on kiinnostunut auttamaan elämässämme kaikista elämämme osa-alueista, mikä on sitten elämällemme välttämätöntä. Hän ei jaa hengellisiin, hän ei jaa maallisiin asioihin. Me ihmiset saatamme joskus sen tehdä. Niin hänelle ei ole hengellisiä ja maallisia. Hänelle on kaikki sitä, että hän lukee sen hengelliseksi. Ja hän haluaa olla mukana kaikessa, sillä mikä sitten sinusta tuntuu hyvältä, kun niitä maallisia asioita hoitelet, niin itse asiassa niin meidän tulisi elää niin, että se tuntuu Pyhältä Hengeltäkin hyvältä. Eli elää siinä vuorovaikutuksessa ja kysyä neuvoa ja kuunnella hänen ohjaustaan, niin silloin tämä asia toimii tässä mielessä. Eli ne ratkaisut, mitä tehdään, niin ne täytyy tehdä yhteistyössä. Me teemme hyvin, jos me pyydämme häntä olemaan auttamassa meidän elämämme koko päiväisesti, aamusta iltaan asti. Niin Raamatussa sanotaan, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä, niin kuin Jaakob 4:8 sanoo. Ja niin elämän kaaokset ja nämä hämmingit pysyvät niin järjestyksessä vain hänen avullaan. Ja Jumalan johdatuksessa ja hänen äänensä poissa ollessa ei tapahdu oikeastaan mitään. Me tarvitaan se, että Pyhä Henki saa olla läsnä elämämme päivässä aamusta iltaan asti. Ja teemme oikein hyvin, jos aamulla rukoilemme, että kun päivä alkaa, että kiitos Herra, että olet tästä aamusta iltaan asti minun kanssani, saan sinun kanssasi kulkea tämänkin elämän päivän. Teemme todella hyvin, jos näin huomioimme elämämme asioita. Sillä Pyhä Henki on se, joka itse asiassa, jos meillä on hyvä yhteys, kuullaan, ymmärretään niitä valintoja, joita teemme, ja hän neuvoo niissä valinnoissa. Hän neuvoo, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja me olemme siis riippuvuussuhteessa häneen. Siksi pyydä mieluummin se, että hän olisi elämäsi päivässä niin aamusta iltaan. Äläkä nojaa siihen omaan ymmärrykseesi ja järkeilyisi, niin kuin voimme löytää siltä sananlaskujen 3:5 kehoituksen, että näin emme tekisi. Menkäämme siihen suuntaan, mikä sitten hänestäkin tuntuu hyvältä. Tämä on parasta meidän elämällemme oppia juuri tämän kaltainen vaelluksen suuntaan. Ja Pyhä Henki haluaa yhteyttä ja kumppanuutta jokaisen Jumalan oman kanssa. Hän haluaa hetki hetkeltä niin suhteeseen meidän kanssamme. Mutta haluammeko me vai ollaanko me jakamassa maallisiin ja hengellisiin? Hänelle ei ole tämmöistä. Hän haluaa olla kaikessa mukana. Ja jos me teemme näin, että me huomioimme hänet niin aamusta iltaan, niin silloin alkaa kehittyä se, että sana, mitä sana sanoo meille. Ja sanahan sanoo, että meillä on Kristuksen mieli. Ensimmäinen Korintolaiskirjeen 2:16. Tuo Kristuksen mieli tulee yhteyden vaelluksessa, vaan siinä mielessä me sitten voimme toimia ja siihen pyhäenkin tähtää meissä. Pysymme myöskin paremmin poissa elämän synneistä. Raamattuhan sanoo meille, että me emme vapaudu synnin laista ennen kuin me seuraamme pyhää henkeä. Roomalaiskirjeen 8:1 antaa ymmärtää, sillä Kristuksessa Jeesuksessa pysyt vain pyhän hengen avulla ja hänen avullaan voimme sitten toimia. Niin meidän täytyy ottaa sanasta neuvo ja tehdä mieluummin sanan mukaan kuin oman niin sanotun hyvän ideamme mukaan. Ihminen on luonteeltaan kuitenkin eksyväinen. Vain jatkuvan yhteyden oppimisen kautta, niin silloin mielenlaatumme voi muuttua. Ja vähemmän tulemme sitten askartelemaan missään lihallisissa asioissa. Kun lukee Roomalaiskirjeen 8:ta lukua, niin voi ymmärtää tämän. Ja varsinkin kun katsoo jaetta 9 ja 11, niin eiköhän me päädytä juuri tähän, mitä sanoin. Pyhä Henki auttaa meitä niin vaeltamaan niin, että me sitten tartu niin helposti vanhan ihmisemme elämän haluihin. Tämäkin on yksi valtava etu, kun on kokopäiväinen yhteys häneen. Hän auttaa meitä niin vanhan lihallisen ihmisen siihen tilanteeseen, niin kuin Raamattu sanoo, kuoleman paikalle joka päiväisesti. Itse asiassa tämä kuoleman paikalle joutuminen on joka päiväistä. Ja usein me unohdamme tämän, että se onkin joka päivästä eikä vain kerran elämässä. Ja Roomalaiskirjeen 6:6 ja 6:8 puhuvat juuri tästä. Paavalihan sanoi, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Roomalaiskirjeen 8:13. Ja myöskin hän sanoi, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisi meissä, jotka emme sitten vaella lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Roomalaiskirjeen 8:4. Ja näemme myöskin sieltä Roomalaiskirjeen luvusta 5:10 sen puolen välin jälkeen. Siellä sanotaan paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta. Nyt kun olemme sovitetut, vain pyhä henki voi pitää meidät niin Kristuksen elämässä, vaan hän kirkastaa elämässämme Kristusta. Silloin elämä toimii. Ja niinpä me sitten toimimme vain pyhän hengen avulla. Meidän on siis tehty tuohon riippuvuussuhteeseen hänestä. Sitä on uusi liitto. Ja kun olemme sitten riippuvaisia hänestä, niin hän saattaa lihaamme tälle niin sanotulle vanhan elämän kuoleman paikalle. Ilman kuoleman paikalle joutumista emme voi sitten ottaa vastaan sitä voimaa ja voitelua, joka sitten auttaa meitä vaeltamaan Kristuksessa. Ja taivaan tahdon mukaisessa elämässä myös. Kuoleman paikalle joutuminen on joka päiväistä, koska Jumala ei ole sitoutunut siunaamaan meidän vanhaa luontoamme, vaan hän katsoo meissä uuden luomuksen elämää Kristuksessa ja auttaa sen seunaamisessa. Vain pyhä henki meissä voi ohjata meitä uuden luomuksen elämään ja voimaan. ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitsemme voimaa ja voitelua pysyäksemme Jumalan tahdossa, elääksemme hänen tahtonsa mukaan ja toimijaksemme hänen tahtonsa mukaan. Tarvitset siis Pyhän Hengen läsnäoloa, jotta muutut, mutta tarvitset myöskin voimaa ja voitelua, jotta sitten tuo läsnäolo voisi virrata sinusta ulos. Me tarvitsemme tuon välittämisen tai voiman elämäämme, ja se on juuri Pyhältä Hengeltä tuleva voima, voitelu, jotta asiat voisi toimia näin. Jeesus sanoi, ettei Pyhä Henki ole vain hetkellinen lohduttaja meidän elämässä, vaan olisi kanssamme aina siis. Itse asiassa Raamatussa sanotaan iankaikkisesti. Voimme siis elää uskossa elämämme loppuun saakka juuri tuon yhteyden kautta. Ajattele kolminaisuuden kolmas persona. Jos meillä on häneen hyvä yhteys, niin voimme elää elämämme loppuun asti niin hänen avullaan uskossa. Ja Jumala on tiennyt tämän ihmisen haurauden ja siksi hän on antanut omaa henkensä meitä auttamaan täällä elämämme päivissä aina loppuun asti. Me saamme oppia elämään muuttuneena Kristuksen kuvan kaltaiseksi, niin kuin Raamattu opettaa. No, eräs käännös hän sanoo tästä toisesta Korintolaiskirjeen 3.18 tällä tavalla. Meidän kristittyjen kasvojen edessä ei ole peitettä. Voimme olla peilejä, jotka heijastavat esteettömästi Jumalan kirkkautta. Kun Herran henki vaikuttaa elämässä. Huomaa toi loppulause, kun Herran henki vaikuttaa meidän elämässämme, niin silloin me olemme peittämättömiä ja olemme niin kuin eräänlaisia peiliä tässä maailmassa. Tuomme Jumalan hyvyyttä, totuutta, todellisuutta, Kristuksen kaltaisuutta ja kirkkautta esille. Ja tähän meillä on kutsu. Tämä niin kokemuksen taso syntyy vain yhteyden kautta Pyhään Henkeen. Itse asiassa meidän on opittava elämässämme, voisi sanoa, että 4 eräänlaista askelta suhteemme luomiseksi Pyhän Hengen kanssa, joka voi sitten mullistaa meidän elämämme ja muuttaa elämämme suunnan sellaiseksi, että se on taivaskelpoimmin. Niin ensimmäinen askel on yhteys Pyhään Henkeen. Tämä täytyy niin kuin nähdä. Ja tuo yhteys Pyhään Henkeen tarkoittaa niin koko päivästä, joka päivästä. Sitä se tarkoittaa. No, saadakseen sitten joku yhteyden johonkuhun, niin meidän on kerrottava niin suullisesti niin elämässämme, tunteistamme, tiedostamme ja tahdostamme kyseiselle henkilölle. Ja tämä kaikki tulee suullisesti. On näin, että suhdetta ei voi ilmaista vaan mielen tasolla, vaan kaikki alkaa todellakin suullisesti. Kukaan ei voi pitää sisimmässään tunteita, vaan ne täytyy kertoa, jos meillä on tunteita johonkuhun. Me kerromme sen samoin. Se on meidän elämässä. Me kerromme Jumalan hengelle tunteitamme, riippuvuussuhteitamme, halujamme ja niin edelleen. Kun haluamme yhteyden Pyhään Henkeen, on opittava elämään myöskin kiitoksessa ja ylistyksessä. Hänen kauttaan vastauksia meidän elämään tulee, siksi kiitoksessa ja ylistyksessä. Opittava myöskin rukoilemaan pyhässä hengessä. Aivan niin kuin tuo roomalaiskirjeen 8.26 opettaa. Ja kun saat elää hänen läsnäolossaan, niin siitähän seuraa se, että silloin tuot rohkeasti niitä asioita, joita hän siivittää sinun elämässäsi. Ja kun meillä on hyvä yhteys, niin usein siitä seuraa ilo. Ilo meidän elämässä. Ilo siitä, että me voimme elää ja tuntea tuota yhteyttä. Ja sekin on ihan rehellisyyden nimissä, niin se ilo jollain tavalla tuotava hänelle tietoiseksi. Ja myöskin se, että me osoitamme hänelle kunnioitusta, kun hän liikkuu meidän elämässä. Ellemme tee näin, niin emme pääse koskaan niin hänen yhteyteensä. Siis toisin sanoen kaikki on ilmaisua meidän elämässämme silloin, kun me liikumme hänen kanssaan. Ja sellainen asenne, että hän on ikään kuin ilmaa meidän elämässä, eli me emme ilmaise sitä mitenkään, niin se ei toimi. Niin on järkevää oppia tuo ilmaisun tapa omassa elämässään. Jos emme sitten huomioi häntä, niin hän ei sitten työntäydy väkisin meidän seuraamme. Ja älä käänny hänen puolensa vain silloin, kun on vaikeita asioita elämässä, vaan tämä on jokapäiväinen suhde. Vaikka ei olisi vaikeatakaan, niin etsitään sitä suhdetta ja eletään hänen kanssaan. Vaan meidän opittava tuo yhteyden pito jokapäiväisesti elämässämme. No sitten toinen askel voisi olla sitä, että me oppisimme rakentamaan työyhteyden pyhään henkeen. Ja tämä edellyttää niin läheistä yhteyttä joka päivä häneen. Ei voi olla työyhteyttä niin sanotussa etätöissä, vaan se onnistuu pyhän hengen kanssa vaan läheisessä suhteessa. Ja tämä todellakin edellyttää jokapäiväisesti läheistä suhdetta. Ja kun me luemme siellä Paavalin kirjeitä raamatuistamme, niin siellä on malli, kuinka hän teki tämän omassa elämässään. Itse asiassa Paavali oppi sen, että hänen oli luotava kunnollinen yhteys pyhään henkeen ja luovuttavan omasta työjärjestyksestä omassa elämässä, jotta hän sitten voisi menestyä Herran työssä. Näin Paavali teki ja havaitsi jo alussa, että näin pitää tehdä. Ja meidänkin täytyy sitten harjaantua tottelemaan pyhän hengen ääntä ja opittava tuon äänen kuuleminen ja elämään sen mukaan, kun hän meitä neuvoo. No, kolmas askel on se, että on opittava liikkumaan pyhässä hengessä. Pyhä henki siirtää Jumalan armoa ja voimaa, rakkautta meille, tuo uusia ulottuvuuksia jopa rukouksissamme. Jos pyhä henki saa voidella meidän rukouksemme, niin ilman tätä voitelua, niin rukouksemme voisivat vain estyä. Sillä ilman voitelua, niin ne ovat vain meistä lähtöisin ja Ja meissä on kuitenkin tietynlainen heikkous ja ne estyvät. Mutta mikään ei voi sitten pysäyttää Pyhän Hengen kuljetusjärjestelmää, jossa on voima ja voitelu. Kun voitelu ja hänen antama ulottuvuudet ovat sitten rukouksissamme, niin roomalaiskirjeen 8.26 niin eräs käännös sanoo, että Pyhä Henki antaa meille ilmaisutavan. Näinhän se on. Ja kun kreikan kielestä katsoo tuota kyseistä jaetta, että mitä sieltä voisi löytää kreikan kielessä, joka on Uuden liiton alkukieli, niin siellä sanotaan, että meillä on luonnostaan kyvyttömyys saada tuloksia, että meillä on voiman puute, kyvyttömyys saada aikaan tuloksia. Näinhän se on. Tämmöisiä me ollaan luontaisesti. Siksi me tarvitsemme jopa rukouksessa Pyhää Henkeä. Ja kun katselee sitten Amplified-käännöstä, niin sehän sanoo tästä jakeesta, samoin myös Pyhä Henki tulee avuksemme ja tukee meidän henkeämme, sillä me emme tiedä, mikä rukous meidän pitää esittää tai kuinka me voimme esittää sen sopivin sanoen. Mutta Henki itse vastaanottaa meidän anomisemme ja rukouksemme meidän puolestamme sanomattomin kaipauksin ja huokauksin, jotka ovat liian syviä lausuttavaksi. Amplified-käännös tuo sen tällä tavalla esille. Ja tätä jaetta niin mielellään tahtoisin katsoa vähän eri näkökulmista, niin saamme sitten ymmärrystä paremmin, mistä on kyse. On siis opittava liikkumaan niin rukouksinkin, niin elämämme osalta niin Pyhässä Hengessä. Meillä on tietty heikkous, me emme pärjää ilman pelkästään itsessämme. Ja voisi sanoa pelkästään tuomalla jotain listarukousta hänelle. Ei näin. Liian usein on näin, että ilman Pyhän Hengen vaikutusta esitämme pyyntömme Herralle. Ja yleensä se on sellaista, että me tuomme sen epämääräisesti, niin että taivaanissa on sitten vaikea vastata sellaiseen rukoukseen, kun se on epämääräistä. Ja niinpä meidän täytyy sitten oppia määrätietoinen rukous. Itse asiassa neljäs askel on rukoilla yksityiskohtaisesti. Silloin kun tiedämme, mitä me pyydämme häneltä, niin suurin ongelma pyytäjälle onkin sitten säilyttää siihen pyyntiinsä niin usko siihen, mitä on pyytänyt. No, hebrealaiskirjeen 11.1 sanoo meille näin, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ellet ole selvittänyt itsellesi hyvin tarkasti, että mitä sä toivot, niin se ei voi toteutua elämässäsi, koska et itsekään sitten lopulta ymmärrä, että mitä sä oot toivonut. Näinhän se on, jos me epämääräisesti tuomme asioita, niin silloin ne vähän haalistuu meidänkin ajatuksissamme, että mitähän mä menin nyt tuomaan esille. Siksi me tarvitaan tämmöinen määrätietoinen rukous elämään. Määrätietoisesti tuoda sitä esille, mitä rukoilemme. Mutta miten sitten säilyttää luja luottamus niin siihen, mitä on rukoiltu ja anottu? sinun täytyy oppia säilyttämään voimakas mielikuva sisimmässäsi siihen aiheeseen, jota sä olet rukoillut. Tämä on hyvin tärkeää. Siellä hebrealaiskirjeessä, kun katsotaan 11.1 jaetta, niin sehän sanoo, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Millä tavalla saamme lujan luottamuksen? Juuri tällä mielikuvalla siihen asioihin, jota elämässä olemme toivoneet. Ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy, sanoo sitten tuo jakeen toinen osio. Niin säilytä vahva luottamus siihen pyytämääsi. Sitähän sanotaan itse asiassa elämässämme visualisoimiseksi. Ja tämä on Raamatussa aivan tuttua. Ja on tärkeää löytää ikään kuin kuva siihen lopputulokseen, mitä me olemme pyytäneet ja rukoilleet, ja säilyttää tuo lopputuloksen kuva mielessämme. Ja tuoda sitä esiin sanoillamme, koska meidän pitäisi aina nähdä tuo lopputulos mielessämme silloin, kun me rukoilemme. Näimme täältä roomalaiskirjeestä 4. luvusta jakeesta 17-18, siellä niin puhutaan Abrahamista. Abraham, jonka Jumala itse opetti tämän visualisoimistavan, niin näissä jakeissa, mitä luen, se ei vielä esille tule, mutta siellä sanotaan niin kuin kirjoitettu on: moneen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee, kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja Abraham toivoo, vaikkei toivoa ollut, ja uskoi tulevan monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläisesi oleva. Me näemme vanhassa testamentissa itse asiassa, siellä löytyy monissa kohdin, monien henkilöiden kohdalla tämän kaltaisuus. Abraham, kun Jumala puhui hänelle tulevasta pojasta, hän oli noin 100-vuotias, Saara 90, ja Jumala lupasi heille pojan, jonka avulla sitten Israelin kansa ja monet muutkin kansat niin tulevat esille tähän maailmaan. Mutta he epäilivät ikäänsä tähden. Niinpä sitten Jumala eräänä yönä herätti Abrahamin sieltä telttaelämästään ja kutsui hänet ulos ja sanoi, että katsotaanpas tuonne taivaalle noita tähtiä. Ja käski vähän laskeskella niitä, ja niitä oli loputtomasti, niin ettei pystynyt laskemaan. Mutta sen yön hän katseli siellä selällään maahan nojaten taivaalle, ja alkoi jo lopulta sitten aamusarastaessa näkemään ikään kuin kasvoja näissä tähdissä. Ja tällä tavalla Jumala opetti, että pitää olla pyynnissä tämmöinen mielikuva. Ja hänhän sanoi siellä sitten Abrahamille, että niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä, kun hän sitten näkee taivaalla näitä tähtiä. Ja tämä visualisoinnin avulla Abraham kykeni näkemään pojan saamisen omassa elämässä ja poikansa kautta sitten toteutuvan näiden kansojen esiin tuloon. Ja juuri näin meidänkin niin elämälle on pyydetty samankaltaisuutta. kun lukee tätä roomalaiskirjeen 4. lukua jakeesta 20 jakeeseen 24, niin siellähän sanotaan, mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossaan epäillyt, vaan vahvistuu uskossaan antaen kunnia Jumalalle. Juuri tämän tähden, että hän, Jumala näytti hänelle jotain niin muutakin kuin pelkän lupauksen. Eli näytti, visualisoi ikään kuin hänen elämänsä tätä, niin hän säilytti tämän periaatteen elämänsä loppuun asti ja ei epäuskossaan uskonut tai epäusko päässyt valtaamaan elämää, vaan säilytti uskonsa elämässä. Ja 21 sanoo, ja on täysin ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myöskin täyttää. Sen tähden se luettiin hänelle vanhuskaudeksi, mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettavaa, kun uskomme häneen, tuohon pysähdyn. Eli huomaatko näissä jakeissa 23-24 puhutaan, että myös meidän tähden pitäisi olla tuo sama periaate, jota Abrahamilla oli, jonka Jumala opetti siellä yöllisessä tähtien katselussa, niin jotain mielikuvaa, niin meidänkin rukouspyyntöihin täytyy siis olla ja tarttua, jotta sitten säilytämme sillä mielikuvalla niin aina loppuun asti, kunnes vastaus tulee, niin tämän mahdollisuuden. Mutta ei tule myöskään sitten unohtaa sitä, että me tuomme suullamme myöskin esille sen, mitä uskomme. Ja siten itse asiassa lasket mielikuvasi liikkeelle. On jollain tavalla laskettava tuo mielikuva liikkeelle ja se on suumme sanoa. Ja kukaan ei mykkänä omassa elämässä voi sitten säilyttää mielikuvaa. Ei se vaan pelkästään meidän ajatuksessa pitämällä toimi, vaan me tuomme sen suullamme ulos ja tunnustamme sen sitten esille. Nimittäin tunnustaminen kirkastaa niin meidän mielikuvamme, säilyttää meidän mielikuvamme aina siihen saakka, kunnes vastauksen elämään me saamme. Niin tässä myöskin 4 askelta siihen, että kuinka me ollaan hengestä riippuvaisia ja hengen vaikutuksessa sitten voimme niin saada totuuksia elämään ja säilyttää myöskin pyyntö. Me ei vaan pelkkiä rukouslistoja tuoda taivaiselle, vaan Raamattu opettaa vähän muutakin. Näin tällä kertaa. Aamen.
Mitenkä Kari, kun oli se ajatus niin, että tämä ilta menee vähän erillä lailla kuin yleensä meillä, niin
niin, siellähän oli sähköpostissa toivomusta, että jos näistä rukouksista, miten se nyt oli, että rukouksista tuodaan esille, kuinka ne on toimineet meidän elämässä tai ylipäänsä, niin rukoukset, niin tuonut tuloksia esille, niin tuodaan sitten näitä julkia esille. Niin. käytetään vaikka loppuaika siihen ja vähän musiikkia väliin ja niin edelleen.
Niin, koska kyllähän se itse ainakin ajattelee näin, että kun rupeaa miettimään kaikkea sitä hyvää, mitä Herra on tehnyt, niin kyllähän se vahvistaa uskoa ja tuo aina vaan niin kuin elävämmäksi tuon Jumalan sanan.
Kyllä.
Niin aloitatko sinä sieltä, oliko sulla joitakin ajatuksia, no, mitä sä oot vähän mietiskellyt?
Tässä on semmoinen ajatus, että aikoinaan 2007 kun pidimme sitten radio-ohjelmaa, siihen aikaan oli Martti meidän kanssa ja tai pikemminkin niin päin, että minä ja Martti pidettiin sitten Elämä voittaa -ohjelmaa ja siellä kävi sillä tavalla, että sitten joku soitti ohjelma ja halusi sitten täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja niinpä siinä sitten kävikin niin, että Martti sitten tapasi siellä Elämän arjessa niin henkilö, joka kertoi sitten tästä, että tuo kyseinen henkilö, joka pyysi, niin oli päästä kantapäähän täyttynyt Pyhällä Hengellä. Sitten oli saman ohjelman aikana niin käynyt niin, että eräs rouva sitten kuunteli musiikkia ja siinä musiikissa niin alkoi lauleskelemaan mukana, nosti käteensä ylös ja sen seurauksena niin Pyhä Henki tuli voimakkaasti hänen elämänsä ylle ja hän sai mennä kotonaan lattialle selälle ja täyttyi semmoisella yliluonnollisella ilolla, joka ei näyttänyt oikein loppua tulevan. Ja tämäkin oli sitten niin Martin kertomaa siitä, että hän oli tavannut tämmöisen rouvaa siellä ja rouva kertoi sitten tämmöisiä asioita ja tämä oli sen aikuisessa radio-ohjelmassa. Ja itse asiassa voi sanoa, että siellä on paljon asioita, jos muistelee näitä vanhoja ohjelmia. 3.8.07 eli 2007 oli sitten semmoinen tilanne, että tämä 2007 ei ollut radio-ohjelma. Tämä on itse asiassa sitä käytännön elämää, mitä tuossa äsken toin esille, että elämän arjessa tapahtuneita tilanteita siihen aikaan, niin tuossa korjailin vanhaa taloa ja olin sirkkeleimässä sitten tuommoista kulmalautaa ja yhtäkkiä niin sirkkelin terä pysähtyy ja se ei pyöri ollenkaan. Kone käy vaan, mutta terä ei pyöri. No, se piti sitten työ keskeyttää siihen ja katsoa, että mikä laitteeseen tuli. Verrattain uusi laitehan se oli muutaman vuoden vanha, 2 vuotta vanha korkeintaan. No, otin sen auki ja totesin, että jaha, täällä on akseli, joka pyörittää hammasratasta, joka sitten se hammasratas pyörittää terää, niin se akseli oli poikki. No, sitten ensimmäinen ajatus oli se, että onhan tuossa 4 lähiliikettä, joista voisit käydä katsomassa uutta konetta. Ja niin menin autotalliin ja otin auton ulos, meinasin lähteä liikkeelle, niin sai voimakkaan kehotuksen, että mene siihen maahan tuojalle, josta kone on hankittu. Se on aivan lähellä, muutaman kilometrin päässä. Ja niinpä mä menin. Ja sitten ajatuksena se, että joo, että mä saan varaosia sieltä. Ja sillä tavalla kone sitten kuntoon jopa samana päivänä. Laitoin sen koneen sitten tiskille siellä liikkeessä ja huoltomies katsoi sitä ja sanoi, että tuohon koneeseen ei ole mitään osia. Mutta sitten hän sanoi, jotain sanoi, mutisi meni sinne takahuoneeseen ja tuli sitten 5 minuutin päästä takaisin ja hänellä oli toinen sirkkeli ja hän laittoi sen sitten pöydälle siihen ja sanoi, että tässä on sulle toinen sirkkeli, että tässä on teräsuojus semmoinen, että se ei tuppaa menemään kiinni, että kun paat sen kuntoon, niin saat sen vitosella. Ja minähän suostun kauppaan oitis sitten, että saan toisen sirkkelin vitosella. Ja sitten kotiin tullessa niin 15 minuuttia mulla kesti se, että mä sain sen toimimaan. Kattelin sitä teräsuojussysteemiä, se oli yksinkertainen vika ja se tuli vartissa korjattua. Ja näin siinä oli sitten vitosella uusi sirkkeli, joka toimii tänäkin päivänä.
Eli kannatti mennä just siihen liikkeeseen, mihin pyhähenki kehotti.
Niin. Ja juuri tätä, että hän on kiinnostunut kaikista meidän elämämme asioista, eikä vaan näistä, niin kuin moni meistä kuvittelee, että vaan kaikista, joka viittaa hengelliseen. Mutta pyhä henki on kiinnostunut koko elämästämme ja elämämme päivistä ja haluaa olla neuvoja, ohjaaja ja johdattaja. Ja tässä on nyt yksi semmoinen esimerkki, jossa sitten tuli vastausta, kun siihen aikaan halusi harjoitella tätä elämää.
Niin, kyllähän siihen kuuluu ne kaikki meidän elämän alueet. Se kuuluu niin. Se pelastuminen, meidän terveys ja talous ja ihmissuhteetkin jopa.
Kyllä. Sitten muistat varmaan, tai muistatko, samana vuonna, niin se oli syksyllä 9.9.07, niin se olit vääntänyt niin jotain painavaa nostaessasi,
polveni taisin vääntää.
Polven tai jalan, niin jotain siellä polvessa. Ja se oli sitten niin valtavan turvonut, että sä tuit sitä semmoisella, onko se 3-metrinen ideaaliside kierrettynä.
Aika paljon kiertää.
Polven ympärille ja sittenhän meillä oli tarve mennä erääseen kauppaan. Mutta sitä ennen oli rukoiltu sen polven puolesta ja näytti siltä, että eipä tuossa nyt oikein välitöntä vastausta tullut. Ja sitten mentiin sinne kauppaan, niin siellä kaupassa yhtäkkiä se turvotus sulta hävisi ja se ideaaliside putosi sitten sun nilkkaan. Ja tällä tavalla niin mielenkiintoisia rukousvastauksia, jos ei nyt sillä sekunnilla, niin kuitenkin niin pienen hetken jälkeen se vastaus tuli. Ja me toimitettiin sitten asioita ja asioiden toimittamisen yhteydessä tuli tämä vastaus. Sitä mä en muista, miten se sitten sen rätin sieltä nilkasta otit.
Kyllä, varmaan se kerättiin sieltä.
Kyllä se kerättyä tuli, ei sitä lattialla jätetty eikä mikään muuhunkaan.
Muistaaksä, mikä oli se liike, missä me käytiin? Se oli puuilo.
Ai se oli semmoinen.
Oli, ja sitten kotiin tullessa naureskeltiin niin, että no, puuilossa käytiin, ja sitten tuli ilo vielä siitäkin, että polvi oli terve.
Näin on.
Herralla on oma huumorintajunsa.
Joo, ja tärkeää tässä on myöskin se, että kun rukoillaan, niin päättää pitää, niin kuin olit päättänyt pitää kiinni rukousvastauksesta. Niin se tuli sitten näin yllättävässä tilanteessa ja paikassa. Ja aivan niin kuin Jeesus on sanonut, että hän on tie, totuus ja elämä, niin hänellä on totuudelliset vastaukset myöskin meidän elämäämme. Ja parantumiset tuli sitten tällä tavalla.
Niin Herra ei ja, välttämättä aina toimi samalla lailla. Hänen on erilaisia tapoja toimia.
Eikä myöskään katso sitä, että jos me kuvitellaan, että kotona tai sitten kokoustiloissa pitää parantua, niin hänpä parantaa vaikka kaupassa.
Amen.
Että me saatetaan niin sanotusti mieltää elämässämme, että missä se vastaus pitää antaa, niin Herra antaa sen siellä, missä haluaa. Mutta näin se tuli siellä.
Hieman Karin kanssa tuodaan esiin näitä tällaisia asioita, mitä Jumala on elämässämme tehnyt, kun ollaan pidetty kiinni tuosta Jumalan sanan totuudesta ja rukoiltu sitten joko henkilökohtaisesti tai sitten on ollut ihmisiä, jotka meidän puolestaan rukoilu. Voinko tuoda Kari tähän väliin yhden tämmöisen asian?
Tuo vaan, ole hyvä.
Joka on tässä vanhemmalla iällä aina vaan tullut tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Aikanaan mä katselin vanhempieni valokuvia ja mä löysin sieltä semmoisen kuvan, jossa semmoisen pikkusen harmaan mökin portailla istui huivipäinen mummo. Ja tämä sama pikkunen mummo oli tämän pikkusen mökin edessä useammassa kuvassa, aina vähän erilaiseen vuodeaikaan. Jostakin syystä nuo kuvat jäi mieleeni ja sitten eräänä päivänä mä kysyin äidiltäni, että tiedätkö ollenkaan, että miksi toi mummo istuu monessa kuvassa noin mietteissään noilla portailla? Ja äitini sitten kertoi, että kuvassa oli farmur, eli hänen äitinsä äiti. Ja farmur oli sitten siinä portailla istuessaan rukoillut. Hän oli rukoillut lastensa, lastenlastensa ja sitten syntymättömien lastenlasten puolesta, jotta he sitten oppisivat tuntemaan Jeesuksen vapahtajanaan. No, uskoontuloni jälkeen mä aloin sitten laskeskelemaan, että itse olen juuri tuo siihen aikaan farmurin rukouksien alla ollut syntymätön lapsen lapsen lapsi. Niin kun ajattelee sitä, että ihmeellisesti noi kauan sitten rukoilut rukoukset kantoivat hedelmää omassa elämässä. Mä olin uskoon tullessani varmaan jo, olinkohan 30-vuotias vai jotain kuitenkin. Ja usein mä oon ajatellut sen jälkeen, että kerran kirkkaudessa saan sitten tavata tämän farmurin ja voin sitten kiittää häntä uskollisista rukouksista. Niin eikö olekaan ihmeellistä, että se vuosien takaa voi kantaa tällaista hedelmää niin, Jumalan hyväksi?
Niin, koska henkilö oli määritellyt tulevia polvia esille ja tuonut sen rukouksensa määrätietoisesti, niin siihen myöskin vastattiin sen mukaan. Ja tästähän tänään tuli puhuttua myöskin, että meidän täytyy määrätietoisesti tuoda asioita esiin, saadaksemme vastauksia. Ja näinhän se on. Tämä henkilö on ollut jo poissa monia monia vuosikymmeniä.
Ennen kuin itse olen syntynyt, niin hän on jo poistunut.
Näin, ja vastauksia on tullut sitten tuommoiseen määrätietoiseen rukoukseen. Ja oli hyvä, että kysyit sieltä valokuvista, että mikä tämä on.
Niin jostain syystä vaan, niin kuin, mä olin jo pienen lapsen aina ihmetteli, että mikäs mummu tämä on. Ja semmoinen harmaa pikkunen mökki ja pikkunen mummo istui aina siinä portaalla huivipäässä. Ja jostain syystä se vaan jäi lapsen mieleen, että sitten joskus nuoruusaikana äidiltä tuli kysyttyä tätä.
Joo. Tuleeko sulta lisää vai kerronko minä tässä väliin?
Kerropa sinä väliin. Mullahan on niin paljon, että no, eihän tämä kuule kello 20 asti ollenkaan loppuisi tämä ohjelma.
No hyvä on. 2008 se oli 24.2.2008, niin kokoustilanteessa oli semmoinen, että ylistyksen lopussa tuli erittäin voimakas Herran läsnäolo kokoukseen. Ja henkilökohtaisesti itse niin ei etsinyt niin sanottua Jumalan käsiä siinä, että hän olisi sitten terveyteen puuttunut, vaan etsi hänen kasvojaan saadakseen sitten läheisempää suhdetta hänen kanssaan. Ja siinä läsnäolossa oli erittäin hyvä olla kyllä. Ei siinä mitään, se oli niin mielenkiintoisen hyvä olo olla tuossa. Ja kuitenkin hän sitten siinä tilanteessa vastasi parantavalla tavalla. Sillä mun kainalossa oli siihen aikaan niin ollut tuommoinen patti oikean käden kainalossa, joka sitten säteili kipua siihen haulislihakseen ja joka sitten oli tutkittu parin vuoden aikana ja todettu, että se johtuu sitten imusolmukkeen tulehduksesta, joka oli sitten kestänyt sille, että se paraneminen oli niin hidas. Ja samalla sitten oli nivustaitteessa myöskin oikean jalan nivustaite sillä tavalla, että se sitä kanssa särki ja se oli tutkittu lääkärissä ja todettu, että siellä on semmoinen jännevaurio, joka sitten paranee erittäin hitaasti. Et sitä oli vaan niin kuin elettävä sen kanssa ja jotain kipurohtoa oli sitten otettava. Mutta nämä molemmat, niin nämä lähti pois pyytämättä siinä tilanteessa, kun tulee vahva läsnäolo, niin Jumalan läsnäolossa aina vastaus. Myöskin siihen, mitä ei pyydetty. Ja itse sai kokea se tällä tavalla, että etsit ja halusit vaan hänen läsnäolossa olla, niin hän sen sitten salli ja myöskin tuo läsnäolo teki sen, että ne silloiset pikkuvaivat ja ongelmat niin parannettiin siihen paikkaan. Niin näinkin voi olla.
No siinä ylistyksessä on kyllä valtava voima. Ollaanhan on monta kertaa se huomattu.
Joo. On ennenkin niin käynyt näin, että ylistyksessä on tapahtunut paranemista. Mm.
Muistaakseni siellä joskus oltiin siellä Helsingin, oliko jäähallissa, oli tämmöinen joku suuri saarnamies tullut sitten Suomeen julistamaan Jumalan sanaa. Ja hän sitten sanoi, että tietyssä vaiheessa, että ihmiset voi tulla sinne eteen ja sitten rukoillaan ihmisten vaivojen puolesta. Sulla oli silloin tällainen vaiva ollut siellä. Oliko se siellä pään alueella joku asia, mikä oli pitkään vaivannut ja sä olit ajatellut, että sä meet sitten kanssa sinne rukoiltavaksi. Ja sitten sä sanoit, että kun siellä ylistettiin, niin kävi semmoinen humaus ja ei tarvinnut mennä rukoiltavaksi, vaan se vaiva parannettiin.
Niin, no itse asiassa niin mä olin sitä tunnustanut sitä terveyttä jo pitkän aikaan. Siihen vaivaan ja se oli niin kuin olisi voimakkaasti puhallettu tukara ja siellä oli semmoinen voimakas ihottuma, että se märki koko päänahka. Ja se humahdus kun kävi, niin se oli ihan, voi sanoa, että alle sekunnin, niin se oli kyllä täysin terve.
Eikä tarvinnut mennä sieltä piippuhyllyltä sinne?
Ei, mä olin siellä aivan ylhäällä. Niin sieltä olisi ollut aika pitkä matka mennäkin. Ja herra näki tilanteet ja vastasi. Mutta sitten viime vuonna oli semmoinen tilanne tuossa kokouksessa. 24.3.19. Niin, mulla oli ollut, mä venäytin jotenkin selkäni sitten tuossa pihalla nostaessa tuommoista talliovea ilmaan, niin selästä tulikin sellainen epeli, että se särki yötä päivää jatkuva kipu. Ja se oli kokouspäivä ja sitten oli viimeinen ylistyslaulu meneillään ja mielessään mä ajattelin vaan, että kuinkahan mä jaksan nyt, kun tuo laulu loppuu, niin mennä sinne, kun on niin kova tuska siellä selässä. Ja voinko mä sitten tuskissani tuoda oikeastaan mitään. Saman tien alkoi molemmat jalat lämpenemään ja se lämpö nousi koko aika ylemmäs ja tuli sinne alaselän alueelle, jossa tämä kipu oli. Ja kun se lämpö tavoitti sinne alaselään, niin kipu poissa. Ja muutenkin huomasin sen sitten, että kun näin kävi, niin siinä jonkinlainen vahva voitelu tuli siihen julistamiseen samalla sitten. Ja olipa hyvä olla, ei ollut kipua, ei särkyä ja suukin palpattiin ihan sopivasti.
Silloin on hyvä olla, kun ei paha ollut.
Näin se on, että kyllä näitä vastauksia on monessa muodossa.
Mä en tiedä, muistatko sä, Kari, sellaista, me ollaan usein käyty lomalla tuommoisessa paikassa kuin Haapsalussa.
Kyllä, muistan.
Ja sitten aina, kun me ollaan lomalle lähetty, niin meidän rukous on ollut aina se, että me voitaisiin kirkastaa Jeesusta siellä, missä me kuljetaan, ihan joko sanoitta tai sitten sanoilla. Joskus se on vähän hankalaa, mutta sitten oli tämmöinen lomaviikko, että oli erikoisen helppo tavoittaa ihmisiä ja me saatiin puhua hengellisistä asioista. Ei tarvinnutkaan joka ilta kuunnella sitä, kuinka paljon joku oli kaljaa juonut, vaan päästiin ihan puhua hengellisistä asioista. Ja sitten samaan aikaan siellä oli eräs semmoinen pariskunta, josta me tiedettiin, että on uskovainen pariskunta. Ei sen paremmin heitä kyllä tunnettu. Enkä ihan tarkkaan muista sitäkään, että miltä paikkakunnalta he olivat, mutta ei ainakaan pääkaupunkiseudulta.
Joo, muistaakseni Porista.
Joo, niin sinä enemmän vissiin heiltä vähän jotain
kyllä,
kyselit.
Kyselin, niin jäi mieleen.
Joo, No sitten iltaisin mehän käytiin sitten muiden kanssa jutustelemassa siellä hotellin kahvilassa, mutta tämä pariskunta ei ollut yhtenäkään iltana siellä mukana. Sitten eräänä päivänä, niin siellä kun käveltiin, tavattiin tämä pariskunta ja kysästiin sitten tästä asiasta. Ja tämä pariskunta ne sitten katteli toisiaan ja sitten tämä mies sanoi, että he ovat iltaisin siellä omassa huoneessaan. He ylistävät siellä sitten ja rukoilevat meidän puolesta, jotta me voitaisiin puhua Jeesuksesta. Niin. Näin ne rukoukset siellä kantoivat hedelmää Herralle, niin mun mielestä se oli aivan valtava asia.
Joo, ja kun muistelee tätä tilannetta, niin me oltiin eri puolilla Virua näissä kylpylöissä, ja rukouksena oli joka kohteessa, että sitä lomaa voisi sitten käyttää sillä tavalla, että saisi kontaktia ihmisiä kerrottua Jeesuksesta. Niin nämä samainen pariskunta oli ikään kuin seuraten niissä kylpylöissä, missä mekin. Eli Herra oli puhunut sinne, että pistänyt meidät sellaiseksi työpareiksi, no, tietämättä ja ja he teki tämän rukouksen työn ja meillä oli helppo sitten puhua.
Näin.
Olihan siellä kerran sellainenkin tilanne, että ruokalassa syötiin ja sitten juttu sille meni. Siinä oli muutamia ihmisiä heidän kanssa, kun jutteli, niin kävi heti ilmi, että he ovat uskovia ihmisiä niin, ja ymmärsivät sitten, että mekin ollaan. Ja he ihastu asiasta sitten ihan kertakaikkisesti, että mehän pidetään tänä iltana sitten kokous. No, minä kysyin, no missäs me semmoinen pidetään, niin, että tuolla on neljännessä kerroksessa niin baari lopetettu, niin niissä tiloissa on hyvä pitää. Mä ajattelin, että hyvänä aikaa, että kokoukseen ei ole sitten paljon aikaa, se ilmoitettu aika mikä oli, niin saako he sitten ihmisiä kokoon. Ja niinhän se lähtivät saman tien kiertämään pöytiä ja ilmoitti ihmisille, että silloin ja silloin on kokous neljännen kerroksen entisessä kahviossa ja minun piti 2 minuutissa saada sanaa sitten. Ja kumma kyllä minä sain, se on elämäni nopein saanti. Ja menin sinne valmiiksi sitten sinne kahvioon ja järjestelin vähän tuoleja. Ja ajattelin, että mielessäni, kun tuolia järjesteli, että tuleekohan näihin tuoleille ketään istumaan, niin lopputulos oli se, että joka ikinen tuoli, mitä sieltä löytyi, niitä oli runsaasti, niin kaikissa oli ihmisiä ja olivat kiinnostuneet niin sanasta ja olihan siellä sitten sairauksien puolesta rukoiltiin julistamisen jälkeen ja jotkut koki saaneensa vastauksen siellä ja eräs nainen sitten niin halusi jättää elämänsä Jeesukselle. Ja tällä tavalla voi sitten jopa lomareissut mennä näin, että ei lähtiessä tiedä, että joutuu kokoukseen ja,
niin.
Ja joku jopa pelastuukin.
Ja parantuu.
Joo. Mm-hmm. Että jatka vaan sinä.
Meillä on ollut tällaisia ihmeellisiä lomamatkoja, joista me ollaan molemmat kyllä nautittu. Ja sitten se, että nämä lomamatkat ja ne ihmiset, joita me ollaan sieltä kohdattu, niin eihän ne ole osa meidän elämästä mihinkään hävinnyt, vaan näinä päivinä me ollaan yhteydessä näiden ihmisten kanssa. Tämä yksi nainen, joka siellä Turussa asui ja tuli uskoon, niin hän meille sitten kertoi, että mihin seurakuntaan hän oli mennyt. Että me ollaan edelleen ollut yhteyksissä ja samaten siellä, jotka nyt Heinolassa asuu, niin käydään toistemme luona vierailulla ja voidaan jakaa edelleen näitä asioita, mitä Herra on elämässä tehnyt.
Kyllä.
Mutta jotenkin itse ajattelee näin, että aina vaan enemmän ja enemmän arvostaa niiden ihmisten rukouksia, jotka meidänkin puolesta rukoilee. On monta asiaa, että ei me pystyttäisi tekemään niitä, jos ei olisi niitä uskollisia esirukoilijoita, joita tarvitaan.
Joo, kyllä. Ja taivaisella on ihmeellinen kyky nostattaa niitä jopa sitten tuntemattomia meidän elämäämme ja tietysti myöskin niitä, jotka sitten tunnetaan. Että hänelle ei ole mitään rajoitusta siinä, että onko henkilöt tuttuja vai tuntemattomia. Että käytännön elämä on osoittanut sen, että hän voi jopa tuntemattomatkin nostaa rukoukseen ja ja niin kuin tämä pariskunta, joka sitten eri kylpylöissä, niin tavallaan oli aina siellä, missä mekin, niin Jumala oli pannut heidän mielinsä, että tuonne mennään. Ja siellä sitten näkevät taas, että me ollaan siellä ja he tekivät sitä rukouksen työtä ja me tehtiin sitä halukasta työtä, mitä sitten haluttiin ihmisten parissa tehdä.
Näin se on. Silloin kun ihmiset on Pyhän Hengen ohjauksessa, niin silloin kuulevat, mitä Pyhä Henki tahtoo tehdä tai jonkun rukoilevan jopa tuntemattomien puolesta.
Joo.
Näitähän olisi meillä varmasti vaikka kuinka paljon, mutta yksi tämmöinen, minkä tuli tuossa ihan hetki sitten vielä ajatuksiin, niin voinko sen vielä tässä esiin
tuoda? Totta kai, älä kysele vaan tuo.
Älä kysele, vaan höpötä. Martti Immonen on varmasti monellekin radiokuuntelijalle tuttu mies, ja hänhän on aikanaan, olisiko varmaan jo parikymmentä vuotta sitten, aloittanut tämän Elämä voittaa -ohjelman, ja sinähän ensin menit Martin mukaan siihen ja nyt ollaan vähän tässä sitten jatkettu. Mutta Martin ja Saaran kanssa oltiin usein sitten yhteydessä ja meillä oli tämmöinen tilanne sun kanssa, että me oltiin molemmat oltiinko lähes 3 kuukautta oltu tosi kovassa yskässä ja nuhassa ja me rukoiltiin ja mentiin lääkäriin ja moni rukoili meidän puolesta ja saatiinko me 3 antibioottikuuriikia ja mikään ei auttanut siihen yskään. Se tuli aina vaan uudelleen. Oli päivän poissa ja sitten se tuli taas takaisin. Ja sitten sä lähdit yhtenä päivänä kävelemään, kun Martti jostain syystä sitten soitti ja vähän kyseli meidän vointia ja mua sitten harmitti, että voi kun vastasin puhelimeen, kun en voinut puhua siihen mitään. Ääni oli kokonaan poissa ja pientä kähinää ja pihinää kuului sieltä kurkustani. Ja sitten tämä Martti laittoi puhelimen kiinni siellä. Mä ajattelin, että no tämä puhelu loppui nopeasti. Olisiko mennyt 1/2 tuntia, kun auto tuli tuohon pihaan ja Martti tuli ovesta sisään ja ei hän paljon puhunut eikä sanonut siihen alkuun muuta kuin, että nyt rukoillaan. Hyvin lyhyt rukous, kun hän yksinkertaisesti käski sen vihollisen oikuja juonuja, mitä siellä kurkussa sitten olikin, niin väistyä. Ja saman tien, kun hän oli rukoillut, niin ääni tuli takaisin ja onhan se tähän päivään asti pelannut.
Niin.
Niin. No joskus nämä rukoukset tällaisia, että Herra sitten pistää ihmisen liikkeelle ja se on yksinkertainen lyhyt rukous. Ja itse mietti sitä, että no voi voi, 3 kuukautta oli rukoillut ja vaan oli kärvisteli näiden kipujensa kanssa ja vaivojensa kanssa. Mutta eikö se näin ole, sä oot joskus tuonut esiin, että joskus ne vastaukset tulee niin kuin salama ja joskus ne tulee niin kuin etana.
Joo. Näin se on. Ja monasti se, että kun on vähän pehmeässä kunnossa, niin ne, siinä kunnossa ne rukoukset ei oikein luista.
Ja 3 kuukaudessa menee aika pehmeäksi.
No siinä menee kyllä pehmeäksi. Ja se on kuitenkin niin, tuommoiset vaivat niin henkilökohtaisessa elämässä, jos nyt kerran 20 vuodessa saa sen kaltaisia, niin yleensä on pystynyt välttämään ne, että ei ole niitä vastaanottanut.
Ja joskus käy niin, että se pääsee yllättämään.
Joskus käy niin, että yleensä se on semmoinen, että sitten se on tullut öiseen aikaan ja aamulla, kun heräät, niin oot täydessä juhlakunnossa.
No, illalla menee nukkumaan juhlakunnossa ja aamulla herää juhlakunnossa.
Niin. Että ne tulee vähän niin kuin varkain sitten.
Eikö se ole, että varas tulee?
Näinhän se.
Varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan sen, minkä Jumala on tehnyt.
Näinhän se on yleensä tyyli.
Mm. Mutta aina kun me ajatellaan rukousta, niin on ehkä hyvä muistaa se, että kun me rukoillaan, niin sen meidän rukouksen tulee olla sitten siellä sopusoinnussa Jumalan sanan totuuden kanssa ja kuunnella Pyhän Hengen ääntä, kun rukoillaan.
Kyllä. Ja itsellä on mielessä tuo Abrahamin tapa säilyttää siis jollain tavalla uskonsa siihen, mitä on luvattu ja mitä hänkin on sitten rukoillut.
Joo.
Niin tuo tuommoinen visualisoimisen tapa niin on hyvä tapa säilyttää usko elämässä. Saada siitä voimakas mielikuva ja säilyttää se ja tuoda se julki päivittää elämässä, kunnes vastaus tulee.
Aamen. Näin. Olisihan meillä tätä puhuttavaa vaikka kuinka paljon. Niin paljon Herra on hyviä asioita elämässämme tehnyt, mutta ohjelma-aika alkaa loppumaan, niin mennäänkö näiden ilmoitusasioiden ääreen?
No joo.
Elikkä tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella jälleen 2 viikon kuluttua. 16.6. kello 18 alkaen. Meinasin vähän oman aikataulun pistää.
Niin.
No, onko nyt pää vähän pehmeänä sitten, kun on muistellut kaikkea hyvää, mitä Herra on tehnyt. Mutta 16.6. kello 18 alkaen. Ja sitten sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta ja sinne sä löydät osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä löytyy sitten linkki Elämä voittaa -ohjelmaan. Omasta puolesta toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille.
Näin, ja siunattua se on aina, kun aamulla heräät ja pyydät Pyhää Henkeä johdattamaan sinua aamusta iltaan.
Aamen.
Niin silloin se, hänen avullaan se on siunattu.
Ei omin yrityksiin.
Ei.